Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, γεια.
Ένα πρώτο σχόλιο σας θα ήθελα για την ακύρωση της συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Έλληνα ομόλογό του, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρισκόταν σε Βρετανικό έδαφος ήδη.
Στέκομαι σε αυτά που έχουν ήδη υποθεί και εγώ με πρωινή μου ανάρτηση έχω υπογραμμίσει ότι δηλαδή τα μάρμαρα είναι δικά μας, η διαπραγμάτευση για αυτά είναι συνεχής. Η κίνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν απαράδεκτη και πολύ προσβλητική ήταν η απάντηση που δόθηκε από το γραφείο του, ότι δηλαδή στη διάθεση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Περισσότερη, πιο μεγάλη προσβολή από αυτή δεν μπορούσε να γίνει και να υποθεί και να γραφεί. Πίσω από αυτό, πέρα από τα θέματα των γλυπτών, που είναι πάρα πολύ σοβαρά και πολύ καλά κάνει να τα θέτει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπάρχει κατά την δική μου γνώμη και κάτι ακόμη. Δεν φτάνει δηλαδή η ενόχληση του Βρετανού Πρωθυπουργού από τα όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να οδηγήσει τα πράγματα σε ακύρωση της συνάντησης. Θέλω να καταγράψω τρεις ακόμη σκέψεις επ' αυτού. Η πρώτη έχει να κάνει με το ισοκομματικό πρόβλημα που έχουν οι Άγγλοι συντηρητικοί απέναντι στους εργατικούς του κύρια Στάρμερ. Και δεύτερον, τα προβλήματα που έχουν υπάρξει ανάμεσα στην κινητικότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού σε διεθνές επίπεδο και στη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία. Και τρίτον, την προσέγγιση, τη σταθερή εδώ και δεκαετίες, την έχουμε συναντήσει, την έχουμε αντιμετωπίσει, την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Την προσέγγιση της Τουρκίας με το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι σταθερή και που δεν έχει να κάνει μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με το αν κυβερνούν οι συντηρητικοί ή οι εργατικοί. Είναι και τα τρία αυτά. Μάλιστα, τα θέματα της αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου είναι σε προτεραιότητα, όπως φάνηκε και από την τελευταία συνάντηση του Σούνακ με τον Ερντογάν. Συνεπώς, νομίζω ότι έχουμε και άλλους τρεις παράγοντες, άλλες τρεις σκέψεις που πρέπει να κάνουμε για να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς από όλα ισχύει περισσότερο, ξέρω όμως ότι στο τραπέζι μπορούν να πούν και αυτά.
Κύριε Λοβέρδο, θέλω και ένα σχόλιο σας για την επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Αν υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί ή σας φοβίζει στην επίσκεψη αυτή, δεδομένου ότι ακούσαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, την Κυριακή στην Καθημερινή, να δηλώνει ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτή η επίσκεψη, δεν έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση.
Κύριε Χατζηνικολάου, τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι μια φωτογραφία της στάσης Ερντογάν και Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά, παρότι υπάρχει μια διεθνής κινητικότητα και μια εντύπωση ότι η Ελλάδα με την Τουρκία πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση προσέγγισης, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι από την πλευρά της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όταν λέμε τίποτα κατά κυριολεξία. Επαναλαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία αυτά τα οποία ισχυρίζονται αδίκως και παρανόμως κάποια από αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, για την συνάντηση Θεσσαλονίκης, κανείς πρέπει να κρατάει μικρό καλά. Κρατάω και εγώ μικρό
εδώ
καλά.
Εδώ θα γίνει τελικά στην Αθήνα, δεν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
Δεν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη,
ναι,
έτσι
διαβάζω. Στην Αθήνα.
Ναι. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που να κρατάει μεγάλο καλάθι. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι από αυτό. Ωστόσο, διάλογος είναι. Ο διάλογος δεν είχε και.
Κίνδυνοι υπάρχουν. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να ζήσουμε πάλι κάποιες προκλήσεις επί ελληνικού εδάφους από τον Ερντογάν. Το ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν επί κυβέρνησης Τσίπρα με πρόεδρο τότε τον Προκόπη Παυλόπουλο.
Δεν είναι η ίδια η εποχή και η περίοδος, γιατί τότε νομίζω ότι τα λάθη ήταν τόσο πολύ μεγάλα που διευκόλυναν τον πρόεδρο Ερντογάν να κάνει τις προσβολές που έκανε και να μιλήσει με το ανίκιο ύφος εκείνο που μίλησε το 2017. Όχι ότι τώρα κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται, αλλά δεν ξέρω αν είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο, γιατί αυτός μέσω της δίθεν συζήτησης για τα σοβαρά που κάνει με την Ελλάδα γιατί δεν κάνει, προσπαθεί να κερδίσει πόντους στο διεθνές στερεώμα επειδή σε όλα τα άλλα έχει πρόβλημα. Αυτά που λέει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του για την Χαμάς και για τη λωρίδα της Γάζας τον θέτουν εκτός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και του ΝΑΤΟ. Και αυτά τα οποία λέει διαρκώς ο ίδιος σε σχέση με την γενοκτονία των Παλαιστινίων που την παρομοιάζουν με τη γενοκτονία των Εβραίων και με το Ολοκαύτωμα, νομίζω ότι τον θέτουν εκτός πλαισίου κατά κυριολεξία. Αφήστε δε που στο θέμα της Σουηδίας συνεχίζει τη ένταξή της δηλαδή στο ΝΑΤΟ, παρότι όλοι λένε και ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι η Σουηδία ό,τι υποχρεώσεις είχε αναλάβει τις εκπλήρωσε. Εν τούτης με στρεψόδικες τακτικές δεν ολοκληρώνει την κύρωση της ένταξής του στο ΝΑΤΟ. Είναι εκτός πλαισίου Ερντογάν και αυτό φαίνεται στα διάθεση και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων να μην τον εξοπλίσουν. Αλλά παίζει το παιχνίδι με την Ελλάδα, το παίζει το παιχνίδι με την Ελλάδα για να θεωρείται διαλλακτικός και όχι ο ταραξίας της περιοχής, γιατί είναι ο ταραξίας της περιοχής. Το έχουμε πει επανειλημμένα.
Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για τους πολιτικούς σχεδιασμούς σας το επόμενο διάστημα. Τι σκέψεις κάνετε? Κυκλοφορεί έντονα ότι είναι ενδεχόμενο να είστε υποψήφιος στις επικείμενες ευρωεκλογές.
Είπα και στην ομιλία μου προ μίας εβδομάδας ότι υπάρχουν εξ αντικειμένου τρεις προοπτικές για μένα, αφού έχω αποφασίσει να είμαι πολιτικά παρόν και να μην αποχωρήσω. Η πρώτη είναι η πρόταση που μου κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον δρόμο και οι πολιτικοί μου φίλοι, να προσχωρήσω στη Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη, να ιδρύσουμε πολιτικό κόμμα που να καλύψει το χώρο του κέντρου. Και η τρίτη, να δημιουργήσουμε μια πολιτική κίνηση με στόχο, αν δούμε ότι υπάρχει τέτοιο περιθώριο, εκλογικό περιθώριο, να κατέβουμε στις ευρωεκλογές ή ανάλογα με την πορεία των πραγμάτων τους επόμενους μήνες, αν έχουμε κάποιες προτάσεις, να επιδιώξουμε κάποια πολιτική συνεργασία με στόχο την κάθοδο στις ευρωεκλογές. Είναι τρεις προοπτικές τις οποίες επεξεργάζομαι. Κερδίζω χρόνο γιατί εγώ είμαι μαθημένος στην υπομονή, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι ένα βήμα τη φορά είναι αρκετό. Ξεκίνησα τον Ιούλιο με την αποχώρησή μου από το κόμμα στο οποίο ανήκα, επί πολλές δεκαετίες. Τον Νοέμβριο, μετά δηλαδή από περίπου 5 μήνες, έκανα μια συγκέντρωση η οποία ήταν πραγματικά πολυπληθής, δεν το περίμενα. Και η κάλυψή της από τα μέσα ενημέρωσης για μένα πραγματικά απροσδόκητη, και την προηγούμενη μέρα αλλά και ανήμερα. Και τώρα οργανώνω το επόμενο βήμα που μάλλον είναι και το τελικό. Και αν μου πείτε πότε, θα σας πω μετά τις γιορτές. Δεν έχω ακόμα αποφασίσει, αν και λίγο ή πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, τα πράγματα οδηγούνται σε κάποια κατεύθυνση και οριμάζει μέσα μου τη τελική μου επιλογή, χωρίς να μπορώ αυτή τη στιγμή να την ανακοινώσω.
Θέλω και ένα σχόλιο σας για να κλείσουμε για όσα συμβαίνουν στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσα συμβαίνουν στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω τη γνώμη σας για το νέο χάρτη που διαμορφώνεται στο χώρο της κεντροαριστεράς. Θα ωφεληθεί κατά τη γνώμη σας το ΠΑΣΟΚ από όσα συμβαίνουν εκεί? Ή μπορεί το νέο σχήμα που προέκυψε να αποσπάσει ένα σημαντικό μερίδιο, πολιτικό μερίδιο στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις?
Εκτιμήσεις κάνουμε, δεν κάνουμε προβλέψεις, δεν είμαστε ούτε μάτις ούτε την αποπηθείες. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι προς ώρα στο ΠΑΣΟΚ κερδίζει. Και μετά τις δημοτικές εκλογές, δηλαδή, και χωρίς τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει προβάδισμα με τις νίκες που έκανε σε κάποιους δήμους. Ωστόσο, τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει και υπάρχει ανοιχτός διάλογος στον χώρο αυτό, που δεν ξέρω αν είναι κεντροαριστερά. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι είναι κεντροαριστερά η ομάδα Τσακαλώτου και Αξιόγλου. Δεν ξέρω αν είναι κεντροαριστερά.
Είναι αριστερά, λέτε.
Ας πούμε ότι είναι αριστερά. Και τι είναι αυτό που έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Φάμελο? Αυτό είναι κέντρο αριστερά, είναι αριστερά? Ούτε κανείς ξέρει τι είναι. Νομίζω και οι ίδιοι δεν έχουν ακόμα χαράξει γραμμή πορείας. Ωστόσο, απορώ τι θα λένε διαφορετικό στη Βουλή ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Χαρίτση. Προβληματίζομαι. Τι θα λένε αυτοί οι δύο? Πού διαφωνούν για να πούνε διαφορετικά πράγματα? Κανείς δεν ξέρει ακόμα τι θα λένε αυτά τα κομμάτια που προκύπτουν από την πολυδιάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, που κάποιοι μάλιστα λένε ότι δεν είναι και διάσπαση, αλλά είναι διάχυση στον ευρύ πολιτικό χώρο, αμοιβαδοποίηση το λένε κάποιοι άλλοι. Απροσδόκητες αυτές οι εξελίξεις? Βεβαίως ήταν απροσδόκητες. Ποιος περίμενε ότι κάποιος άνθρωπος άγνωστος, όπως ο κ. Κασελάκης, θα κατέβει και θα πάρει ένα μεγάλο κόμμα το οποίο είναι για τις εκλογές του 2023 το 18%. Δεν είναι μικρό ποσοστό, δεν είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι και μικρό. Και όμως έγινε αυτό. Μετά, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει όλοι να δεχτούμε ότι δεν του έδωσαν αυτού του ανθρώπου που εγώ ξέρω, μπορώ να πω που το πάει, βλέπω δηλαδή που μπορεί να το πάει το μυαλό του, αλλά δεν έχω και κανένα περιθώριο να τα λέω αυτά, γιατί είναι στοιχειώδης η ευγένεια να αφήνει έναν άνθρωπο που ανέλαβε ένα κόμμα να κάνει κάτι. Δεν τον έχουν αφήσει κίσυχο. Δηλαδή από την πρώτη μέρα που βγήκε τον έχουν εξοντώσει σχεδόν με την αντιπολίτευση που του κάνουν από διάφορες πλευρές και γι' αυτό και ακόμα δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει όταν μάθει. Όταν μάθει. Γιατί και ο ίδιος το είπε ότι θέλει ένα δίμηνο, τρίμηνο να δει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα πολιτικά, γιατί δεν είναι πολιτικός. Σε αυτό το δίμηνο, τρίμηνο που περνάει, το διανύουμε τώρα, δεν έχουν αφήσει και ήσυχο. Συνεπώς, δεν έχουμε ακόμα δει το δείγμα γραφής του. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα είναι σοβαρό. Θα μπορεί να είναι ελκυστικό στους ψηφοφόρους. Δεν το γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω πάντως και το ξέρουμε όλοι, είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί το μεταπολιτευτικό παράδοξο, γιατί πρώτη δικτατορία για 2-3 χρόνια στην δεκαετία του 50 είχε γίνει, να υπάρχει ένα κόμμα μεγάλο, κυβερνητικό και 7 μικρά. 7 μικρά που μπορεί να γίνουν και 8, μπορεί να γίνουν και 9. Δηλαδή ο πολίτης ψηφίζει Νέα Δημοκρατία για να έχει το κεφάλι του ήσυχο και οι υπόλοιποι πολίτες που δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγουν κάποιο κομματικό σχηματισμό, διασπάστηκαν δια του 7, διαιρέθηκαν δια του 7 το 2023 τον Ιούνιο και ποιος ξέρει στις ευρωεκλογές δια του πόσο θα διαιρεθούν. Συνεπώς ρευστότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης, ακίνδυνη αντιπολίτευση, λέει ο κύριος Βορύδης, λέει, μα μην λέτε ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση, έχουμε, διότι στη Βουλή έχουμε 7 αντιπολιτευτικές φωνές. Ναι κύριε Βορύδη, έχετε 7 αντιπολιτευτικές φωνές, αλλά καμία δεν σας ενοχλεί. Καμία δεν σας θέτει θέμα. Θέμα ύπαρξης. Είστε μια κυβέρνηση που λειτουργεί μόνη της.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.